Hitler adatlı bir radiyat. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 20 noyabrı, Heptanın Bahadır günü. Heptanın bizim programımızı yazıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saydığında en köp okulun havarların ve en köp dinlenen gepleşiklerin basını Dastan Kosovas görünyen Yekavas Türkmen siyasatına Berdi Muhammedovler hakimiyeti verkiyar dinatlen çap edilen havar ve gepleşik çekiyar. Türkmen vası arasasılgı işlerini uyuşlanırıp dövle demellerinin saparına tayarlanıyor. Hindistan'ın sağlık siyasatçılığı Türkmenleri özüne çekmeyi doğa ettiriyor. Yönü huvak atınavı yok. Türkmen yolbaşılarının davaralı taparları yoksulluğu duçar olan arayatlara hoş yakmıyor. Özbek lideri gıyrını prezident administrasyasına İsarlı diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp o konuların beyaşlığına girdi. Levapli bütçe değişkarları tədi caylarda arasaçılık işlerini geçirmeye mecbur ediliyor. Türkmen avadın polisiyası düzgün olan piyadalara karşı göresini güçlenirdi diyen atlen çap edilen gepleşigimiz hem. Türkmen firmalarının Rus savadına yarım milyon dolar bergisi var diyen atlen çap edilen gepleşigimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Türkmen görünüşleri 45. hepte atlı fotosergimiz bu hepte en köp görülenlerin basını çekiyor. Fitness təlimçisi Rus pasportını yakıp Ukrayin harbi güyüşlerine koşuldu. İstanbul'un Türkmenistan'ı yılın ayağına çenli uçur biletleri yok. Adat adalgı Türkmenistan'ın rayetliği hakkında diyen atlen çap edilen videolarımız hem bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Heptanın zemininin riyasını. Türkmenistan dasarı yurtlarda çıkan berik havarlarına, hatta öz algıları bilen bağlı havarlara hem kimiyse açık ve anık reaksiya bildirmeye. Yönü bu havarlar dine yurtta alınıp barlayan ulu uruluşukların kölögölü tarafı değil. Eysem aydınlık meselesinde onlar çayılveri bir duran yerine galiyan yurdun hükümetinin ve hususi firmalarının bergi bilen bağlı meseleleri özünün biznes için açıklığına ediyen askıvadın peydasına olup görünmeyer. Bu temadan kardeşim Sehra'nın tayarlan malumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmen kuruluşuk firmalarının Rus lift öndürücü zavoduna yarım milyona koloy Amerikan doları müçöründe bergisinin bardığı aydılayan hatın nusfası Garışlı Neşir Türkmen News tarafından çap edildi. Neşir'in 11. noyabrda çap edilen malumatına göre Rusya'nın Karacharovski Mekaniki zavodunun 2018 yılda Aşşavadın şol vaqtki hakimi Şah Muhammed Durduluyev'a iyi veren hatında bir neçe Türkmen firmasının bergisini tölemeyendiği barada arz edildi. Zavodun baş müdürü Sergey Zayko tarafından 2018 yılın 16 avgustunda kol koyulan hatta çeper kuruluşuk, yelken kuruluşuk, acayip bina, yan yap bilen bağlaşılan şertnamalar boyunca iyi verilen lift encamları üçün bergini üzmek meselesini çözmekte koldo bermenini de haiş ediyarın değil yer deyip havarda aydılıyarı. Malumatı öre Zayko öz hatında halkarı şertnamalar boyunca liftlerin bu tornuklu tölüksüz koşurlandığına sebebi Rus tarafının 2017 yılda geçirilen yapık binalarda ve Söğüştün otu boyunca 5. Azi oyunlarının öngü sırasında deskaları vaktında tavşırmanın mühümdüğünü düşünyendiğini aytti.
Şol bir vaktın ödüne firmalarda Aşkavar şehrinin hakiminden kepilik hatı hem bağırdı. Adetçe incamlar tölüğün yüz götürümünün önünden tölününden sonra koşuruluyar. Yöne zavod Azi oyunlarına tayyarlığın mühümdüğünü, alıcıların kovulukma çiyağdaydığını ve vaktına tölep bilmeyecektiğini kabul etti.
Deyip Neşir hattın bir bölüğü titirleyer. Neşir'in çap eden hattının nüshasında 2018 yılın avgust ayının ortalarında Türkmen firmalarının umumi bergisinin 493 bin dolardan kovraktığı aydılıyar. Bunun ağlava bölüğü yani 267 bin dolardan kovrağı acayip bina firmasının payına düşer. Berginin kalan bölüğü 3 firmanın arasında takminen denk paylanıyar.
Bergilerin tölenenliği ya da tölenmeyenliği belli değil yönü 2022 yılın martında kampanya bankrot buldu.
Deyip neşir bu yağdaylar varada Rus zavodu bilen havarlaşandığını, telefonu cevap veren müdürün sekretarının sebebini aytmazdan cevap vermekten boyun kaçırandığını məlim etdi. Azatlık radyosuna gurrun edilen hatın hakiki nusxosunu almak başartmadı. Redaksiya 16 noyabrda Karacharovski mexaniki zavodu bilen havarlaşdı. Telefonu cevap veren resmi özlerinin bankrotun ön yanındadığını tasdikladı. Yönü Türkmen firmalarının bergisinin bardığı baradakı havarlar barı da maglumat berip bilmejekdigini aytdy. Adatlyk baydylanlar barada azylan türkmen firmalary bilen hem habarlaşmagy sinanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 16 noýabrda eden sinanşyklary başa barmady. Bellesek bu azylan käbir türkmen firmalarynyň has taýyry, çeper guruluşyň we ajaýyp binanyň tölewleri geçirmeýändigi barada meze serişdelerinde peýda bolan ilkinji habar däl. 2018-nji ýylyň ýanwarynda Türkiýanyň paýtagty Ankara-da Türkmenistanda işläp gaýdan bir näçe türk işçisi aýlyklary tölenmän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwerek maşgalanyň adyndan türkmen ilçhanasynyň öňünde näýelelik bildirip metbuata beýannama berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna emele gelen dolanlaryş kynçylyklary, hasanygy daşdan goşa baş görünýän eke baş türkmen siýasatyny Berdimuhammedowlaryň häkimiýetiniň berkitilşi baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Gep başynda hem bellişimi diýýärli kardeşim Maksat Ataýewiň bu temadan taýýarlan syýny şu hepde adatlygyň okuzularynyň we dinleyijileriniň iň köp ünsünü çeken temaların biri varlı. Belki bu sıyını dinleyip siz hem öz fikirlerinizi yalarsınız.
Daşarkı dünyadan üzüne bağlayan Türkmen siyasatına 30 yıl beri Yeketak yolbaşıyının dünya prezidentin ağırlığı ve atalık aladosu yurdun içeriki ve daşarkı siyasatını şekillendiriyer deyilen düşünce öne sürülüyerdi. Yönü 2022 yılın Mart ayına prezident vedipesi önkü prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov'dan onun 40 yaşlı oğlu Serdar Berdimuhammedov'a geçirilenden sonra Türkmenistan'a yağdaylar ütödü. İki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsünü terk edip Türkmenistan'ın Milli Genişinin Yokorku Palatası'nın Halk Masavatı'nın başlığı vedipesine kalan Kurbanoğlu Berdimuhammedov velayetleri safar ediyar. Dayhanları bilen duşuşyar. Häkimler bilen maslahat geçirýär. Yurdun dolandyryşy çäk özgörtmelerini başyna çekýär. Ol yurdun daşary siýasatyny hem işçiň rol oýnaýar. Daşary ýurtlara safar edip döwlet ýolbaşçylary bilen duşuşýar. Halkara sammitlerde Türkmenistany wekilçilik edýär. Ýa-da noýabryň başyna öňkü türkmen prezidenti Russiýa safar edip Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň ýygnagyna çykyş etdi. Prezident Vladimir Putin bilen duşuşdy. Ýaňy ýakynda bolsa Gurbanoly Berdimuhammedow goňşy Özbegistana safar edip Türkiýe döwletler guramasynyň döwlet başy Sultanlarının genişinin Samarkandda geçirilen yığınağına qatnaşdı. Şol bir vaqtda öňkü prezident Gurbanoly Berdimuhammedowyň prezident oğlu Serdar Berdimuhammedow hökümet mejlislerini geçirýär, möhüm kararlara gol çekýär, açylyş dabaralaryna qatnaşýar, welaýetlere sapar edýär, daşary ýurtlara döwlet saparlaryny amala aşyrýar, halkara we regional sammitlerde Türkmenistana wekilçilik edýär. Öňlerdiňe prezidentleriň geçirýän yığınaklary, amala aşyrýan ýerli we daşary ýurt saparlary ýa-da olaryň dinç alyş günlerini nähili geçirýänlikleri barada xabar vermek bilen borçlandyrylan döwlet media giňişligi inni hem Gurbanoly Berdimuhammedowyň hem de Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan Ýyl ýurt bähwitli işleri barada xabar bermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet medpowat hem Serdar Berdimuhammedowyň hem de Gurbanoly Berdimuhammedowyň daşary ýurt liderlerini iýberýän gutlaw ýa-da gynanç hatlaryny çap etmeli bolýar. Türkmenistanyň siýasy giňişligine soňky 8 aýyň dowamyna megerem iki lider fenomeni Doğulu kemale geldi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Siyençisi Bruce Panier 15. noyavrda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'a iki başlılığın yoktuğunu işaret ediyen alamatları varada gurrun verdi. Ve Ata Berdimuhammedov'un Türkmenistan'ın hususanını daşary siýasatyny şekillendirmekdäki rolunu ünsi çekdi.
I think at the moment the former president Gurbanguly Berdimuhammedow is still the main architect of Turkmen foreign policy.
Menin pikirimçe öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow häzirki wagtda her niçikde bolsa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurbanguly we onuň ýakyn töwereği megerim henizde serdara ýol örküzýärler, ýardym berýärler. Ýöne geň ýere serdar prezident wezipesi üçin has töhnärli bolaýjak ýaly. Ol daşary ýurtlarda ýaşady, Russiýada, ýurdun daşynda ýokary bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kakysy bilen deňişdirilende halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy. Yöne elbette onun kakısında 2006 yılın ahırlarından veri yurda yol vasılık etmek tecrübesi var. Olar belki de serdar bu zatları heniz katı bir öz vasılık tayar değil yağlı duyandırlar. Qali versi de Qurbanuly Berdimuhammedow aýtdy diýer wagty, megerim Türkmenistanyň siýasatlaryny durmuşa geçirmekde möhüm täsire eýe bolar. Lider bolmaklyk wagt talap edýär. Inte Qurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň hem lider bolmagyň täsirlerini dogry düşünen dege jedelli.
Gurbanguly Berdimuhammedow really got it right.
Deep Merkezazy boýunça syn çaýdy. Ata Berdimuhammedow fevral aýyna halk maslahatynyň nowatdanda şer mejlisine söýlen sözünü döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek makul hasaplaýan oňaýdy prezident wezipesinden çekilmek niýetini ma'lum edipdi. Munyň ideýany ýurtda 12 martda howlukary prezident saýlawlary geçirildi we ogul Berdimuhammedow 73 götürüm töwereg ses bilen Türkmenistanyň täze prezidenti eglan edildi. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident kürsüsini ýelen döwürlerini Yurdun içinde ve daşını atları bolan söygüsü, iyiliğine çap ettiriyen kitapları, aydım aytmağı, saat çalmağı, DJ'lik etmeği, sport maşinlarını erk etmeği ve çapık suvarlığı bilen tanıldı. Ol vatıl vatıl gitaranı elini alıp avtıkları bilen aydım aydırdı, saat çalardı. Yine sonki yıllarda birden onun saçı çağlarıp başladı. Ol iyil önüne çağıl saçlı ve eynekli dana yaşlı hükmüne çıkıp başladı. Merkez Aziya siyinçisi Serdar Berdimuhammedow'un kakası bilen dengeştirilini şeyle güymenceler noktayı nazarından qara söymedirektiğini, köpçülükten üzgünerektiğini aydiyar.
As we know, Serdar is not a real social guy. Totally the opposite of his father who really
Bizmi ziyali Serdar kan bir iyili qatısqan yigit däl. Ol düýünden kakasının tersi. Onun kakası özünün prezidentlik vezipesine geçen ilkinci yıllarında, hususan da ilkinci 10 yılın devamında televizora çıkmak isleyerdi. Ol köpçülük çağrılarına katnaşardı, at çapışıklara katnaşardı, avtomobil yarışlarına ve suma mengdeslere katnaşardı. Serdar yönü olar yali değil. Ol köpçülüğü katışmakta oňaýsyzlyk duýan ýaly bolup görünýär. Meniň pikirimçe Gurbanuly aradan geçen şunça ýyla garamazdan heniz oglyny taýýarlaýar. Onun oğlu hakikatten de vizipi basançıklarını üren çalt geçti.
Just one last point on that his son did move up the ladder really, really quickly.
Deyip Panier aytti. Türkmenistan 2020 yılda konstitusiya ýetgitmeleri kabul edilip ýurdun parlamenti iki palatalı uluma geçirildi. Munyň ýa-da öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet we döwlet ýol başçysy wezipleri bilen bir hatarda kanun çykarjy ulgama parlamentiň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem sağlyk ýagdaýlary sebäpli öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Häzirki wagtda halk maslahatynyň Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başçylyk edýär. Panier Türkmenistany prezident wezipesiniň atadan ogla geçirilmeginden soňra hem ata Berdimuhammedow ýurdun siýasatyna işçiň rol oýnamagyna garaşan ony gurrun berdi.
I did expect that Gurbanguly Berdimuhammedow would continue to have a huge amount of influence in the way
Men Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdy dolandyrmakda ägirt uly täsirini dowam etjekdigini çak etdim. Onun halk maslahatının başlığı vizipesinde kalmağının özü, onun yurtta iki belgili vizipede oturacaktığını, onun hakimiyet başından katı bir uzağa gitmeyecektiğini görküzdü. Devleti dolandırmakta yaşlara yol vermek makul hasaplamağı vardı da aydılanlar, dini onun oğlunun prezident vizipesini eylemek için aydıldı. Yönü bu, Gurbanuly Berdimuhammedow'un sağlığı bilen hem bağlı olup duruyar. Ol görnütin garra aparyar. Ol garra adam yali görnüp başlady. Garra adam yali hereket edip başlady.
Deyip Panier aýtdy. Bu şol sebäpden rejimiň durnuklulygyny saklap galmak üçin Türkmenistanyň häkimet çarşygynyň amala aşyrylanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habar berişi ýaly Türkmenistanyň döwlet ýol başçysy wezipesi ata Berdimuhammedowdan ogul Berdimuhammedowa geçirilse de geçirilmese de halkyň hal ýagdaýy durmuş derejesi gowlaşmady.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistanyňky baglyk we döwtemini ýagdaýlary barasynda. Şol suwly köllerde ýetişdirilen sadan, ak amur, ýylan balyk, Afrika lakkaty ýaly balyklary agramy 1 kilogram, 1.5 kilogram bolanyny adamlara satyp ýok edýärler. Hapa we zeherlenen balyklary satmaga uruhsat almak üçin degişli daralaryň işgärlerini para berýärler. Bir suw howdanlary Tebii we emeli köller aslynda hiç bir ekolog standarta laýyk gelmeýär diýip adatlığın yerli havarçısı şu kepte havar verdi. Belki bu mesele varada kem siz öz pikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşarsanız.
Türkmenistan şu yılın 10 ayında Orsiyatın Novosibirsk sevitinden 19,16 tonna dondurulan balık import edip, yurdun başı kovgali balık infrastrukturasına yeni bir gedek ün seçekti. Hadar denizinin kenarında yerleşen bir neçe deryası, ulu kanalı, onlarca emeli ve tebiği su hovdani, güneşli hovası olan yurdun hükümetin ıglan eden ulu balıkçılık hıyarlarına bu uğurda ençeme taslamanın amala aşırılanlığına karamazdan, Türkmenistanların balık arzularını Henize bugün çenli hakikat bolmazlığı adamların çenekli balık tutmağı köpçülükleyin dolanmağı bir topar sonra döredir. Yatlatsak Türkmen hekimetleri ekin meydanlarında ulanılan şor suların toplanan yerlerinde hem köp muktarda balık östürüp yetiştirmeği vaada verpti.
Şu aralıkta hükümet David Emin'i bilen bağlı strategiyasını tasdik etti ve onun esas sütunlarının biri ilatın ağzı güpçünçülüğü. Sol sahanda bağlık el yeterliliği, yurtta gizliğin saklanılayan ölüm derecesi, şeyle de çağ ölümünün mümkün olan dereceleri bilen bağlı olup görünüyor. Türkmenistan'ın bağlık importu var da kavar, Prezident Serdar Berdimuhamedov'un bayramçılıklardan ön bağlarları ağzı ölümlerle üpçün etmek var da veren tavsırığının iyi yanına kavat geldi. Şehri de Prezident David Temin'i ile bağlı yağdayların önünü almak var da kararı gol çekti. Ama resmi metduğutta bu mesele o diyen aydınlaştırılmadı. Yurtta dören bağlık yağda sağlık meselelerine has yakından sin etmek için resmi hem resmi değer mağlumatların kevirini gödayla alın. Türkmenistan'ın bundan önkü prezidenti hem vaktal vaktal bağdarların el yeterli vakadan satılayan ağzı gönümleri. Çol sahanına bağlık gülen üpçün edilme varıdı ağız görközme vermeyenli. Şunun gülen bağlılıkta bu görközmelerin yerine getirilisi varıdı verilen resmi havarlardan çen tutulsa Türkmenistan'ın suun kuğununu dasarı yurtlardan don varlık import etmek zorluğu bolmalıyan. Mesal üçün 2015 yılın fevralında Ahalvalık Devlet Kerhanasına değişli su hovdanlarına 840 tonlu bağlığın yetiştirilecektiği, Akuda etrafının bağlı kozuluğunu zagara, uçor, tüngümanlı yağlı bağlıkların 2,440,000'ünün ösürülüp yetiştirilendiği, bu bağlıkların sevitlerdeki su hovdanlarına göğü verilendiği haber verildi. Sonra orada emeli ve tebiği su hovdanlarına köpeldüleyen bağlıkların kaptalından tebiği su hovdanlarındaki bağlıkların köpelmek için bağlık tutmanın 5 yıllık kadağın edilen yerler hemmolli. Bundan başka bağlıkçılık bilen meşgullanacak adamlara ihtiyarname, kredit vermek işleri hem yola koyulup başlandı ve havarçılarımızın sol sahanına Osman Halif'in sol yurda veren havarlarına göre bu tagarlarlar bağdavat, bağdarlardaki yağdayın kuğulgu taraf yüklemeğine bağlık vakalarının ardanlap başlamağına tesir etti. Has anıklaştırsak, Amid Eriya'dan tutulayan lakka bağlıkların bakası olan etin bakası bilen den olurdu. Emmanı kov ardanlattıp Osman Halif 2013 yılda haber verdi. Emma ol ilatın ardanlap başlan bağlıkları hem kımmat görüyenliğini, sebebi adamların elinin katı yukolunluğunu hem eyyem sol vaat kurrun veripti.
Bağlıkçılıkta kazanılan üstünlüklere güve geçen resmi sahanlar sonki yıllarda hem ulalsa ulaldı ama peselmedi. Yerli medya geçen yılın tomsunda bağlık önümçülüğünün 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 49,14% yokorlananlığını haber verdi. Bağlık tutman olsa yılın birinci yarımında 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 24% yokorlananlığı aydıldı. Şu yılın başında verilen habere göre 2021 yılda kaplanan bağlık önümlerinin 50 tonnadan kovrağı daşarı yurtlara ekspert edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020 yılda Daşoğudlu Terekeçi'nin Akdurna Kerhanasında her yılda küçü bağlıkların 10 tonnasının ulu bağlıkların 5-6 tonnasının kemale getirilenliğini haber verdi. Şehirde 2020 yılın aprelinde Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler bileleşiğinin bağlıkçılık kocalıklarının 40'tan kovrağının yurdun suğuk orlarını neticeli ulanyanlığı haber verildi. Bu üstünlük Türkmen metboğutunun tasdiklamağına göre bari yoğu 2 yılda bağlıkçılık buğdayı 2018 yılın oktyabrında hususulaştırılandan son kazanıldı. Malumat için aydılsa Prezident başlayan 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň döwlet baýlyk hojalygy komitetini ütkedip gurmak hakynda permana gol çekenden soň bu edaranyň garamagyndaky kärhanalaryň hususylaşdyrylýanlygy habar berildi. Emeli suw howdanlaryny gurmak, baýlyk köpeldilýän inkubatorlary döretmek bolýunça maýy goýum taslamalarynyň amala aşyrylanlygy aýdyldy, emma bu urda harçlanan serişdeler barada anyk maglumat berilmedi.
Eýsem üýtgürlüp gurulan baýlyk gozalygynyň öňürýän baýlyklary nirede? Bu soragy sewitlerdäki ýagdaýy öwrenen habarçylarymyzyň ikisi bir-birinden habarsyz ýagdaýda jogap berdi. Türkmenabadyň Göýek gadarynda we Türkmenabad şäher boýunça jemi 3 sany baýlyk dukanyna nokody işleýär diýip birinji habarçymyz aýtdy. Şäherde baýlygyň biraz ardan ýeri Türkmenabadyň Göýek gadarynaky et baýlyk öňümler satylýan dukan hasaplanýar. Emma ol baýlyklar aljylaryň köp üçin el ýeterler. Baýlyk gahalarynyň el ýeterli bolmazlygy berilýän maglumatlara görä Sewtin emirlik howdanlaryna baýlyk saklamagyň barha kynlaşmagy bilen bagly boldy. Suw howdanlaryna baýlyk köpeltjek bolan telekaçylaryň köpüsi öz gurulmalaryna görä Karasyn girdejilerini alıp bilmediler, battılar deyip, hoğupsuzluk aladalar sebepli adının aydılmazlığını soruyan havarçıymı da etti. Bağlıkların kımmat olmağı ya da ilatın elinin yukoluğu, sevit yaşayıcılarının arasında bağlıgı garmak, yani çengekli tutmağa çalışanların has köpölmeğini alıp geldi. Yurdun beylek sevitlerinde hem maskalada yiyecek bağlıgını çengek gülen tutmağa çalışan adamların köpölönlüğü havar veriliyor. Türkmenabat şehrinin yaşayıcılarının bağlı tutmağı köp güdeyen yerlerinin yeri Farab bilen Özbekistan arı çağındaki Sultanda köl olsa beylekisi Zergerdaki Ulu Zey kanalı hesaplanıyor. Bazarlarda satılayan bağlı ölümleri yönekoy adamlar için kımmat durmağından başka önkü kovu ağırlıklar hem satıldan yetti deyip havarçımız bunun bir sebebini Amideriyanın suğunun katı çekilmeyi ile bağlanıştırdı. Adatça Amideriyadan tutulayan lakka, zağara varlıkları inni satuda kan görünenok. Olara derek tekçelerde dine iki görünüşlü bağlık, halk içinde zimey varlık deyilip atlandırılayan yılanı mengdeyen bağlık gülen kellesul lokan amur bağlıkları var. Bu varlıkların kilogrami 50 manat. Bir varlığı terede koysan bakası 200 manattan geçer. Ortaça aylığın 1420 manat olsa bu varlığı alıp iyip bulmayar deyip habarçı has az kazanışlı iyisi adamların hem az değerliğini atlattı.
Şonuň bilen bir wagtda Libabyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilen baýlyk konserwler bar. Mysal üçin Latwiýadan import konserwlaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayetinden gelýän baýlyk konserwlarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserwe önümlerini satyn alýan az olaryň hilipet tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam amatly diýip habar çaýtdy. Onuň söýlerine görä restoranlarda dürli görnüşlerde pişirilip satylýan baýlyk önümleri has gymmat, ýüreti baýlyk pişirilýän ýerlerde hem ýagdaý şeýle. Olara bar baýlyk ýiýjek bolsaň kiýsäňde azyndan 500 manat bolmaly, beýle adam kändel diýip habarçymyz şu hepde ýazdy. Baýlyk ýagdaýyny öwrenen ikinji habarçymyz hem şuňa meňzeş maglumatlar berdi. Habarçylarymyz ekin meýdanlarından ýygnalan şor suwlaryň toplanan ýerlerinde ýetiştirilýän baýlyklaryň adam saglygy üçin gowdugyny aýdyp bolmajak. Ol baýlyklaryň diýri we ýarym taýýar görnüşinde satylýanlygyny habar berýär. Şor suwlaryň toplanan köllerinde ýetişýän baýlyklary ekologik etaýdan arassa harit atlandyryp bolmaýar. Sebäbi gowutça şaly bugdaý meýdanlarynda ulanylan suwlaryň zeýkeşlere syzmagy baýlyk saklanýan suwlaryň himiki galandylar bilen zeherlenmegini alyp gelýär. Netijede bu köllerin baýlyklary 2 we 2 ýarym ýyl içinde öz-özünden haram ölýär diýip ikinji habarçymyz hem birinci xabarçymyzyň aýdanlaryny tasdikledi.
Aşgabatyň baýlyk gyssasynyň D vitamini bilen baglykdaky iň bir gussaly ýer bolsa, zeýk suwlaryna ýetiştirilýän arassa baglyklar bilen bagly. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan saglyk hünärmenleriniň käbir ýerini pikirlerine görä, D vitamini strategiýasy bilen baglykda Aşgabatyň zeýk suwlarynyň tutulýan baglyklar meselesine hem indi täzeden seretmegine wagt ýetdi. Bu mesele Türkmenistan'ın bağlık kıssasının en gussoli yeri hesaplanıyor. Olarki su injineri, Häzir Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf, ozalky ekolog, häzirki hukuk goraýjy Farid Tuhpatuly ýaly yerli sinçilerin anaçlaryna görä, Aşgabat 6 nasyr köýlünü, beýleki zeýsuglaryny ýetişdirilýän barlyklaryň saglyk üçin nä derejede ýakymlydygyny baýlasa gowy Emma Aşgabatyň uly serişde harçlanan gümürtük taslamalarynyň birini açyk görlän daşary ýurtly alimler hem tapyldy. Mysal üçin Wenger alimi Joseph Pekli'nin hasaplamalarına göre Türkmenistan bu köylüm veriyen tebiği mümkünçülükler esasında 20 bin tonnadan uğrak bağlık öndürmeli. Odol önkü prezident Sapar Murat Niyazın başlangıcı olan son Kurbanuly Berdimuhammedow tarafından alınıp götürülen taslama kevr hünermenlerde neagilelik döreden hem bolsa Aşgabat bu mesele kaytadan seyretmenin pikirini etmedi. Yoksa hünermenler bu köylün Sovetler döwründäki taslamaların gaýtalanma boljakdygyny, küpürsäp ýatan çölün içinden geçirilen we bir ýere toplanan şor suwun köp bölüginiň gygyn howada buwarjakdygyny, onuň dürli kiýimki dökünlerden alan hapasynyň tebigi we tagçylygy sebäp bolmak ähtimallygyny öýdürdiler.
Eger resmi beyanatlarda aydılan zatlar amalaşırlısa, doğulu gurulup kutarlandı 770 iğne 4 kilometre tutacak, 70 metr şemesi çunluğu olacak köylde 130 milyard kub metrden kovrak su yerleşmeldi ve şol vaxtki hasaplamalara göre onu sudan doldurmak için 15 yıl ve 4,5 milyard dolar gerek olacaktı. Birinci novatta 2009 yılın tonsunda ulanmağa verilen köylün uzayınlığının 103 kilometre iğnenin 18,16 kilometre ortaça çunluğunun 69 metre bolonluğu xabar verilipdi. Edil hedir devamlı kurakçılık ve su meselelerinin bölüklüğün boyun alınyan vaxtında ağzalmayan hem olsa Kurbanguly Berdimuhammedow 2019 yılın başında bu köylden kepir, karabalık, ak, amur, çortan ve beylik balıkların avlanacaktığını aydıptı. Balkan gazetinin 2019 yılın 29 yanvarında çap eden Eşret Köylü makalasında Karaşor çökötlüğüne yığınanan suğun muktarının 580 milyon kubometre yetenliği aydıldı ve yerli seyinçilerin Hemde Nur Muhammed Hanam bu sözlerine göre Karaşor çökötlüğüne 10 yılda 580 milyon kubmetr su toplanan olsa ol yerde göz önünde tutulan 132 milyard kubmetr suğun yığınanmağı üçin yine näçe 10 yıllık gerek olar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň Russiýadan import edilýän doň balyklaryň gapdalynyň tassyklan strategiýasyna dolanyp gelsek, D vitamini bilen bagly öňüne alyş çäreleriniň ýokurlandyrmagyň esasy sütünleriniň biri ýylatyň azyk üpçünçiligi şolsanda balyk üpçünçiligi bilen bagly. Sebäbi Biznes Türkmenistan neşriniň aýdyňlaşdyrmagyna görä, D vitamini bedende bir näçe funksiýany ýerine ýetirip, sagdyn sünkleri we diýişleri saklamagy, sagdyn immun ulgamyny, beýni we nerv ulgamyny goldamagy, insulinin derejesini hem öýkün ýürek damar ulgamynyň iýişini kadalaşdyrmagy kömek eder.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň baglyk kyssasynyň gussal soraglary baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Söz soňu ýerine aýdylsa, azatlyk baglyk we ýylatyň saglygy meselesi bilen gyzyklanyp, yerli synçylar bilen söhbetdeş bolanyny türkmen ýazylarynyň biri öz ýakyn garandaşynyň Sowet döwründe uzak ýyllar veterinar bolup işlendigini we jüýjeler üçin ýürüýte baglyk ýagy gelýär. Bir jüýje haram ölse, üç adam gol çekip akıt ýazmaly. Emma adam çağaty ölse, hiç kimden hasap sorulmaýar diýip köp zeyrenenliğini gürrün verdi. Türkmenistan, Sovet yıllarına çağ ölümünün derecesi boyunca en yaramaz yağdaydaki respublikaların birdi ve bu mesele sağlık hünermenlerinin düşündürmeğine göre inenin gürürlük doğruluğuna ve son süydendiriyen makarına iyen imeti naharlanış derecesi ile bağlı. Yurdun payitahtını ve sevdiklerine adı gönümleri. Şol sahanını maliyim olan kepe üçin döreyen kalmagallı novatlar saklanıp kalyan vaqtında enelerin ve çağaların sağlığı aradaki mesele hem saklanıp kalya. Aşgabatyň yurttaki ölüm derecesi, şol sahanlı çağaların ölüm arada açık mağlumatları çap etmeliği belki aydınlaştırılmayan D vitamini yağdayları bilen bağlı olup duruyanlar. Bu mesele aradaki pikirlere, mümkün olan resim mağlumatlara, şahsi tecrübelerin paylaşılmağına karşı yarız. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs.